Саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 13 март ишемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Алдыдагы бир саатта Бишкек соту коргоо министри Таалайбек Өмүралиевди Кызматовалдын кыянат пайдаланган деп тапты. Министр үн кат элек.
5 миллион сом өлчөмүндө айыппул төлөө жазасы белгиленип, мамлекеттин кирешесине чегерилген.
Комментариев пока клиент.
Азырынча эч кандай комментарий бере албайм. Кардары менен макулдашкан эмесмин.
Кыргызстанда паспорт кризиси жаралды. Жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн актай бланктар азайып баратат.
Каттоо кызматы сөз берип атат, бир 2-3 айдын ичинде чечебиз. Бул уюштуруучулук деңгээлдеги маселе.
Уголовный дела возбуждать нужно за халатность. Это халатность деп коёт.
АКШ президенти Джо Байден кызматка киришкенден кийин биринчи жолу элге кайрылуу жасады. Алдыда соңку бир канча күн ичиндеги урунтуу окуяларды талдайбыз. Ошондой эле Бишкектеги опера жана балет театрындагы соңку чырдан кийинки жагдайды айтып беребиз. Мындан тышкары пандемия жарыялангандан берки бир жылда Кыргызстандын саламат сактоо тармагында эмне өзгөрүүлөр болгонун да талкуулайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров Конституциянын долбоору боюнча референдумду 11 апрелде өткөрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин 11 мартта Жогорку Кеңеш аталган мыйзам долбоорду кабыл алган. Ага жыйынга катышкан 100 депутаттын 94 макул болуп, 6 каршы добушун берген. Кыргызстанда быйыл 10 январда референдум өтүп, президенттик башкаруу формасы тандалып алынган. Мына ушул президенттик башкарууга ыктыган баш мыйзамдын долбоорун даярдоо 10 январга чейин эле башталып, атайын конституциялык кеңешме түзүлгөн. Эми ал ушул кеңешме даярдап чыккан баш мыйзамдын долбоору боюнча өлкө жарандары 11 апрелдеги референдумда өз добушун бериши керек. Айрым депутаттар жана жарандык коомдун өкүлдөрү конституциянын жаңы долбоору эреже бузуу менен кабыл алынып жаткандыгына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип келет. Алар жаңы баш мыйзамдын долбоорунда бийлик бутактары ортосундагы тең салмактуулук сакталбай калганын жана бийликтин жеке колго топтолушуна шарт түзөт деп чочулашууда. Бирок конституциялык кеңешменин мүчөлөрү жана учурдагы бийликтегилер мындай дооматтарды четке кагып, жаңы баш мыйзамдын долбоору президенттик бийликтин жоопкерчилигин арттырарын белгилеп келишет. Кыргызстанда 11 апрелде референдум менен бирге жергиликтүү кеңештерге да шайлоолор өтөт. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин жакын арада, эң кеч дегенде 3 айда чечмей болуп жатат. Бул тууралуу 12 мартта Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев билдирди.
Впервые за всю историю наших отношений
биздин карым катнашыбыздын тарыхында биринчи жолу чек ара боюнча өтө катуу конкреттүү нерселерди макулдаштык. Ким эмне кылыш керек, качан кылыш керек деген маселелерди бүт такташтык. Биз Садыр Нургожоевич экөөбүз керек болсо так 3 айлык мөөнөт койдук. Албетте, бул биздин эң перспективдүү убактыбыз болот.
Границ мы даже срока определились.
Президент Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлгандыгы кабарланды. Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же 85%, андан бери дагы 10%ке жакыны такталгандыгы кабарланып келет. Чек ара тактала элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурларда катталып калат. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын арзандатуу үчүн бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов 12 мартта коомдук телеканалга курган маегинде билдирди. Ал баанын турукташыш үчүн каралган акчанын суммасын айткан жок, азык-түлүктүн кымбатташын Кыргызстандын ички базарынын импортко көз карандылыгы менен премьер-министр түшүндүрдү.
Негизги биз колдонуп аткан, керек деп аткан азык-түлүк бул импорт болуп атат. Айдоо аянттарын көбөйтүү аркылуу гана биз чечсек болот. Өзүбүздү өндүрүлсө. Анткени 85% өсүмдүк майын биз импорт менен алып атабыз. Ошол биз импорттап алып аткан өлкөлөрдүн өзүндө өсүп атат.
Расмий маалыматка караганда, COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрдөн улам бир жыл ичинде Кыргызстандын ички дүң продукциясы 8.6% төмөндөп кетти. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо орун алууда, азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Владимир облусундагы Колчугино тергөө абагына башка жабык жайга которулду. Бул тууралуу саясатчынын Twitter'деги баракчасындагы билдирүүдө айтылат. Оппозиционер учурда кайсы жака которулгандыгы белгисиз. Буга чейин Ведомости гезити Федералдык жаза аткаруу кызматындагы булактарга таянып Владимир облусундагы Покров шаарындагы номер 2 тергөө абагына которулушу мүмкүн экендигин жазып чыккан. Февралдын аягында да башка медиа каражаттары дал ушундай мүнөздөгү маалыматтарды билдиришкен, бирок бул маалымат расмий түрдө расталды элек. Орусияда бийликтин башкы сынчысына айланган Алексей Навальный быйыл январда Германиядан дарыланып келгенден кармалган. Ал февралдын башында 2014-жылкы иш боюнча 3 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Кийин Москва шаардык соту ал мөөнөттү бир аз азайтуу менен күчүндө калтырган. Саясатчы өзүнө карата куугунтук болуп жаткандыгын айтып келет. Оппозициячыл саясатчынын абакка кесилиши батыш өлкөлөрү менен орус бийлигинин мамилесин кескин начарлатты. Армения кийинки аптада аскердик машыгууларды өткөрөөрүн жарыялады. Ага чейин дал ушул учурда аймактагы башкы каршылашуу болгон Азербайжандын куралдуу күчтөрү да машыгуу өткөрөөрүн кабарлаган болчу. Армениянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча машыгууларга 7,5 миңден ашуун аскер, 200 ракеталык артиллериялык курал, 100 брондолгон техника, 90 ашык абадан коргоону техникасы, авиация тартыларын жарыялады. Ал эми Азербайжан болсо 15-18 марттагы машыгууга 10 миңдей аскер, 100 ашык танк, 300 аскердик учак катышаарын билдирген. Эки мамлекет ортосундагы былтыр күзүндө Тоолу Карабак үчүн 6 аптага созулган куралдуу жаңжал орун алган эле. Бул согуш Азербайжандын жана Армениянын Орусиянын жетекчилиги кол койгон атышууну токтотуу тууралуу 3 тараптуу келишимден кийин жыйынтыкталган. Ал учурда Тоолу Карабактын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, аймакка тынчтыкты орнотуу күчтөр катары Орусиянын аскерлери киргизилген. Куралдуу кагылыштын жыйынтыгында миңдеген аскерлер курман болгон. Андан кийин Арменияда саясий кризис орун алып, оппозиция премьер-министр Пашинянды кызматтан кетирүүнүн аракетинде болуп келатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Бишкек шаардык соту коргоо министри Таалайбек Өмүралиевди ошентип кылмыш жоопкерчилигине тартып 5 000 000 сом айып пул жазасын чегерди. Бул кызматта турган министрге айыптоо өкүмү чыккан сейрек учур. 2011-2014 жылдары министр болгон кезинде Өмүралиев кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Ага ал экинчи ирет куралдуу күчтөрдүн башчылыгына былтыр октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Кененирээк Мирлан Кадыровдон угалы.
Коргоо министри Таалайбек Өмүралиевге байланыштуу иш 10 мартта Бишкек шаардык сотунда апелляциялык тартипте каралды. Шаардык сот Өмүралиевди актаган 1-май райондук сотунун 2020-жылы 13-октябрдагы өкүмүн жокко чыгарды. Мекеменин басма сөз катчысы Айсулуу Жасынова соттун өкүмүн айтып берди.
Өмүралиевке карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүгү, 304-беренен 2-бөлүгү менен күнөлүү деп табылып, ал боюнча 5 000 000 сом өлчөмүндө айыппул төлөө жазасы белгиленип, мамлекеттин кирешесине чегерилген.
Таалайбек Өмүралиевдин адвокаты Юлия Богданова менен байланышканыбызда ал комментарий берүүдөн карманды.
Азырынча эч кандай комментарий бере албайм. Кардары менен макулдашкан эмесмин.
Бул иште коргоо министринин мурдагы орун басары Жаныбек Капаров жана башка офицерлер да айыпталууда. Таалайбек Өмүралиев 10 марттагы жарыш сөз учурунда бул иште күнөөсүн четке каккан. Өмүралиев коргоо министри болуп 2011-2014 жылдарда иштеген. Ошол кезде ага каржы бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 000 000 сомду чарбалык субъектиге максатсыз бөлгөн деген айып тагылган. Ошондой эле ал мамлекеттин бюджетине ири сумма зыян келтирген деп күнөөлөнгөн. Ага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана аскердик прокуратура жүргүзгөн. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Өмүралиев күнөөлүү деп табылып, 5 000 000 сом айыппул салынып, генерал-майор наамынан ажыратылган. Өмүралиев ошол кезде соттун бул өкүмдөрүнө макул эместигин айткан. Ал генералдык штабтын башчылыгына 2020-жылы 9-октябрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен дайындалган. Кызматка келгенден кийин ага байланышкан сот иштери 13-октябрда 1-май райондук сотто каралып, акталып чыккан. Талайбек Өмүрәлиев Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин кетпей жаңы бийлик менен иштешип калды. Ал эми февраль айында Кыргызстанда коргоо министрлиги кайра түзүлгөндө Улукбек Мариповдун өкмөтүндө коргоо министри кызматына дайындалды. Мыйзамга ылайыкка соттолгон адам мамлекеттик кызматта иштей албайт. Өкмөттүн маалымат кызматы Өмүрәлиевке байланыштуу 10-марттагы Бишкек шаардык сотунун чечими аларга келе электигин билдирүүдө. Аскер эксперти Мурат Бейшенов Өмүрәлиевдин кызматы тууралуу буларды айтты.
Эми азыр нонсенс болуп атат. Азыр эми президент будет решать, наверное, что делать. Придется, наверное, эми азыр эмне кылат? Отстранение кылат временно, анан кийин кайта сот чечими чыкса, анан кайта временно башканы коюш керек. Ошол министерство барында болот да, генштабта азыр.
Ошол эле учурда Өмүрәлиевди күчтүү аскер башчы дегендер да четтен чыгат. Алардын бири аскердик маселелер боюнча эксперт Токтогул Какчекеев.
Аскер адам катары, аскер башчысы катары, аскердик тажрыйбасы катары, аскердик маданият тартиби катары бул министрдей болсо болор, бирок бир кишиден ашпаш керек.
Коргоо министрлигиндеги аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын тегерегиндеги чуулуу иштердин аягы үзүлө элек. Ишкана аткарган курулуш иштери жана ага жумшалган каражаттарга байланыштуу башка да кылмыш иштер козголгон. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев улам өзгөргөн сот чечимдерин сынга алды.
Саясатка туруксуздукту ушул соттордун чечимдери улам да пайда болот да. Бир түрлүү эле актап коюшат. Андан кийин эле жогорку сот кайта жаңы обстоятельство пайда болду деп туруп жогорку сот өздөрү иштерди кайта карап коет да.
2015-жылы коргоо министрлигинин жетекчиси Абибилла Кудайбергенов да кылмыш иши козголгондугу белгилүү. Аскер прокуратурасы ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп, министр баштаган кызмат адамдары 12 миллион сом зыян келтиргендиги аныкталган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргызстанда жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн 4000 гана актай бланк калды. Мындай кризиске жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт берүү кечигип жатканы себеп болууда. Мамлекеттик каттоо кызматы кырдаалдан чыгуу үчүн эски паспорттун мөөнөтүн узартып, документти жаңы алып жаткандарга гана бергени калды. Акыркы паспорт кризиси жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Мамлекеттик каттоо кызматында жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн 20000 даана бланк калды. Анын 16000 паспорт болуп даярдалып жатат. Кыргызстанда айына орто эсеп менен 25-30000 паспорт берилсе, анын 16000 биринчи алып жаткандар болот. Мамлекеттик каттоо кызматы 4000 актай бланкты жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт бериле баштаган май айына чейин жетет деп ишенип турат. Мекеменин баспасөз кызматкери Дамира Айзымбаева жалпы жарандык паспорт кандай шартта берилерин түшүндүрдү.
Банктардын саны жетишпей калуу коркунучу болгондугуна байланыштуу азыркы учурда калктык төлөө борборлорунда аябай керек мына бүгүн эртең өлкөдөн чыгып атам ошол өлкөгө сөзсүз түрдө жалпы жарандык паспорт менен чыгуу талабы болсо жарандын колунда мурда паспорт алган эмес болсо ошол жарандар кайрылып алышса болот. Жеткиргенге аракет кылып атабыз да.
Мурда алгандардын мөөнөтү паспорттун ичине мөөр басып узартылат. Документтердин мөөнөтүн 1-сентябрга чейин узартуу маселеси каралууда. Мамлекеттик каттоо кызматы Казакстан, Тажикстан жана Орусияга чыгып кирген жарандар 2017-жылдагы ID картаны колдонсо болорун билдирди. Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2020-жылдын 25-декабрында бериле баштамак. Кийин анын мөөнөтү апрелге, эми май айына жылып кетти. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы жаңы берилет деп эски паспортко бланк кошумча алган эмес. Жаңы үлгүдөгү паспортту даярдоо боюнча тендерди Германиянын Мюллбауэр компаниясы утуп алган. Бирок принтерлерге байланыштуу техникалык себептерден улам кечеңдеп жатат. Кечеңдөөнү мамлекеттик каттоо кызматы пандемия менен дагы байланыштырат. Жаңы паспорт боюнча план ишке ашпай жаткан үчүн 9-мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Маметалиевке сөгүш жарыялап, анын орун басары Тилек Батыркановду иштен алган. 10-мартта коомдук биринчи каналдагы маегинде Марипов маселе 2-3 айда чечилет деп ишендирүүдө.
Бул маселени биз элге ачык айтканыбыздын себеби бир айда 40000 жараныбыз паспортун жаңылайт. Мөөнөтү жеткенге байланыштуу. Ошон үчүн токтом кабыл алдык жарандардын паспортун 1-сентябрга чейин автоматтык түрдө узартуу. Россия, Казакстанга биз мына ID карта менен эле чыксак болот, бирок Турцияга же башка Европа өлкөлөрүнө албетте жалпы жарандык. Ошон үчүн муну чечип берип атабыз. Жаңы паспорт өзү негизи келген. Программалар, ошолорду компьютерде жазуу маселеси чечилбептир. Каттоо кызматы сөз берип атат, бир 2-3 айдын ичинде чечебиз деп. Бул уюштуруучулук деңгээлдеги маселе.
Кыргызстанда паспортко байланыштуу көйгөй алгачкы жолу болуп жаткан жок. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Тендер чыр менен коштолуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон. Паспорт маселеси боюнча Адис мурда кыргыз паспортторун жасап келген Интерлинкс ишканасынын жетекчиси болгон Талайбек Жумадыловдун пикиринде документ берүү мекемесинин башына кесипкөй адистер дайындалбагандан улам көйгөйлөр чечилбей жатат. Жумадылов азыркы паспорттун айланасындагы кырдаалдын кесепети оор болорун эскертти.
Блах хвостай, как лени гласит. Ну, представь, человек находится за границей, холтом калды. Как он поставит продлен, дегенди, раз. А во-вторых, доверие к паспорту, где написано продлен, это будут большие проблемы доверия при получении визы. Анкени Мсалчин, уважающие себя страны, это Евросоюз и Америка. Алар паспорт, это окончание срок калса, меньше 3 месяцев. Бербет визана. Опять будут возникать сложности с получением визы. Мен таңгалатым, а куда смотрел руководство ГРС? Алар билген да складты көрөт да канча кажет эт. За такие вещи. Уголовные дела возбуждать нужно за халатность. Это халатность так говорят. Оно с последствия несет же.
Жумадылов пандемиядан улам паспорт алуу басаңдап калганын, эми кайрадан эл аралык каттамдар жандана баштаса, паспортко суроо талап өсөөрүн белгилейт. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы 2020 жылы 825 000 даана паспорт даярдап ээлерине тапшырган. Буга чейинки жылдары 1 миллиондой паспорт жасалып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
АКШ президенти Джо Байден кызматка киришкенден кийин биринчи жолу элге кайрылуу жасады. Пандемия жарыяланып, карантиндик чаралардын киргизилгендигинин бир жылдыгына арналган сөзүндө президент 4 июлга чейин өлкө нормалдуу турмушка кайтат деп үмүттөнөрүн, эмдөө программасы тездетилерин айтты. Мунун алдында Байден дээрлик 2 триллион доллар жардам каралган документке кол койгон эле Эльвира Будайчева айтып берет.
11 мартта улуттук каналдардан тартууланган кайрылуусунда президент 530 миңдей америкалыктын өмүрүн алып кеткен пандемия менен күрөштүн мындан аркы кадамдары менен тааныштырды. Байден ошол күнгө карай коронавирустан көз жумгандардын так санын атап, өлкө 2 дүйнөлүк согушта, Вьетнам урушунда жана 11 сентябрь терактарында курман болгондорду чогуу санаганда мынча жоготууга учурабаган белгиледи. Жакында жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда ар бир 5 америкалык үй бүлө мүчөсүнөн же жакын адамынан ажырады. Байден анын администрациясы вакцинанын ар бир эмдөө борборуна, дарыканага, медициналык жайга жеткирилиши үчүн штаттар менен иш алып барарын айтты.
Бүгүн тоң калбай штаттарга жана аймактарга 18 жогору жаштагы баардык америкалыктар мурда күтүлгөндөн эрте 1 майга чейин эмделүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсун деген көрсөтмө берем. Бул ар бир чоң кишиге дароо вакцина сайылат дегенди түшүндүрбөйт. Ар бириңер 1 майдан тарта кезекке тура аласыңар дегенге жатат. Ар бир чоң киши эмделүү укугуна ээ болот. Бул максатка жетүү үчүн мен декабрда кызматка кириш электе убада кылгандай, күнүнө 1 миллион ийне сайылуунун ордуна азыр 2 миллион деген көрсөткүчтөн ашып, дүйнөдө 1 орунга озуп чыгабыз.
Былтыр шайлоо кампаниясы учурунда Байден пандемияны ооздуктоо үчүн кызматтагы 100 күнүндө 100 миллион киши эмделерин убада берген. Президенттин ант бергенине 50 күн болгондо чыккан маалыматтарга караганда 64 миллиондон ашуун киши же калктын 19% вакцинанын жок дегенде бир дозасын алды. 34 миллионго жакын америкалык же калктын 10% толук эмделди. Кайрылуусу алдында Байден 1,9 триллион доллар жардам каралган пакетке кол койду. Президенттин айтымында бул каражат коронавирус кризисинен жапа чеккен катардагы америкалыктарга көмөк болмокчу. Бөлүнгөн каражат эмдөө, чакан бизнести колдоо, жумушсуздарга, балдарга жөлөк пул төлөөгө сарпталмакчы. Америкалык маалымат каражаттары санап чыгышканда жардамды тигил же бул көлөмдө үй бүлөлөрдүн дээрлик 90% алат. Ак үй америкалыктардын көбү 1,400 доллардан аларын билдирген. Америкалык лидер майдын башына чейин мектептердин көбүн ачууга үмүттөнөрүн айтып, ар бир адамды жеке жоопкерчиликти сезүүгө чакырды.
Too often.
Колуман келгендин баарын жазоого сөз берем. вирусту ооздуктамайынча мен чегинбейм. Бирок мага силердин америкалык элдин жардамы зарыл. Ар бириңер өз ишиңерди аткарышыңар керек. Бул аша чапкандык эмес. Мүмкүнчүлүк пайда болгондо кезек келгенде эмделгиле. Жакындарыңарга, коңшуларыңарга эмделүүгө жардам бергиле. Ушул ишти 4-үнчү июлга чейин аткарсак, көз карандысыздык күнүн жакындарыңар менен чогуу майрамдайсыңар дегенге мүмкүнчүлүк жогору болмокчу.
Байден кайрылуу жасаган күнү Европа биримдиги америкалык Johnson & Johnson компаниясы чыгарган вакцинаны блоктун 27 өлкөсүндө колдонууга уруксат берди. Препарат бир эле жолу сайылат. Шаркетте учурда Pfizer, BioNTech, Moderna жана AstraZeneca вакциналары менен эмдеп жатышат. Ошондой эле 11 мартта АКШнын Novavax биотехнологиялык фирмасы алар ойлоп тапкан вакцина коронавирустан жакшы коргорун көргөздү деп билдирди. Муну менен бирге Дания, Норвегия, Исландия, Италия жана Румыния бир нече кишиде эмдөөдөн кийин тромбоз пайда болгондон кийин Оксфордтун AstraZeneca препаратын союуну убактылуу токтотушту. Адистер вакцина коопсуз деп ишендирип келишкени менен бул тизмеге 12 мартта Тайландта кошулду. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга келсек, 11 мартта Баткенде аткезчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жеңил жараат алганын кабарлаган элек. Атайын кызмат өкүлдөрү мыйзамсыз аракетти токтотууга аракет кылышкан учурунда курал колдонулуп каршылык көрсөтүлгөн. Аткезчиликти токтотуу боюнча чараларга буттоосу аракети болуп жатканын облустун жетекчилиги дагы айтып чыкты. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан толугураак угалы.
11 март күнү Баткен районун Тажикстан менен чек арадагы Самаркандеги айылында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери ыкчам тергөө иш чараларын аткарып жаткан учурда жергиликтүү 20 ашуун адам контрабандалык жүктүн кармалышына каршылык көрсөтүп, курал колдонушканы маалымдалды. Атайын кызмат мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз жүк алып өтүү кылмыш белгилери боюнча катталган иштин алкагында аталган айылда кампага тинтүү жүргүзүүгө каршылык болгон. Аткезчиликти токтотууга, экономикалык коопсуздукка жана атамекендик өндүрүштү колдоого каршы аракет кылмышына шектүүлөр кармалып, окуяга байланыштуу тергөө тобу жеринде иштеп жатат, дейт улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын башчысы Назгүл Кыдыралиева.
Кампанын ээси Машрап Абдусаламов жетектеген 20 жакын адамдан турган жарандар контрабандалык жүктү кармоого жол бербөө үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мыйзамдуу иш аракеттерине каршы ок атуучу куралды колдонуп физикалык каршылык көрсөтүшкөн. Ошентип кылмыштын процесстик документтерин алдын алуу максатында аткезчилер тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда массалык кагылашуу болгон. Мамлекеттик катоо номерлери жок оор жүк ташуучу 6 унанын 2 чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Салгылашуунун жыйынтыгында УКМКнын 2 кызматкери денесинде жеңил жаракат алышкан. Учурда окуянын катышуучулары кармалып, бул иш боюнча ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу биргеликте иштеп жатат.
Март айынын башынан Баткен облус жетекчиси атайын буйрук чыгарып, аткезчиликтин алдын алуу боюнча мобилдүү топтор иште баштаган. Мындан тышкары облуска кирген жүктөр да көзөмөлгө алына баштаган. Бул мониторинг жүргүзүү менен канча жүк кайда кетип жатат, облустагы керектөөдөн канча ашыкча кирип жатат деген суроолорго жооп алабыз, дейт жумушчу топтун мүчөсү Мусурманкол Турсуматов.
3 мартынан 13 мартына чейинки аралыкта жалпы 295 оор жүк ташуучу автоунаа өткөн. Алардын ичинен күйүүчү майлоочу майлар 100 автоунаада жалпы 1,934 тонна бензин да мисалы, анан курулуш материалдар 78 автоунаада жалпы 2,5 миллион тонна. Ошондой эле аткезчиликтин алдын алууда жана бөгөт коюуда эң негизги көйгөй бул өзүңөр билесиңер, жанагы чек ара аймактарында делимитация жана демаркация иштери аягына чыга электиги болууда.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусунда Тажикстан менен чек арада контрабандалык жол менен товар ташыгандардын 168 учуру катталып, 10 миллион сомдон ашык каражат мамлекетке өндүрүлгөн. Жергиликтүү Уланбек Маккамбаев оор жүк тарткан унаалар облустагы калктын керектөөсүнөн ашыкча жүк алып кирүүсү токтогон жок. Демек аткезчилик да токтогон жок, дейт.
Мүмкүндө да контрабанда тыйылган жок да, кадимкидей эле өтүп жатат. Баткен аркылуу Ош тараптан, Бишкек тараптан келген жүк ташуучу унаалардын ушул лейлек тарапка, Тажикстан тарапка кетип жатканы токтогон жок да. Контрабанда менен күрөшүүдө дагы деле күч түзүмдөрү, жергиликтүү бийликтин иш аракети начар болуп жаткандай да.
Өткөн айда Баткен облусуна жетекчи болуп дайындалган Өмүрбек Субаналиев аймактагы аткезчиликти токтотуу, чек арадагы чыңалууларды чечүү башкы максаттар экенин айткан. Андан кийин аткезчиликтин айынан чек арада эки өлкө жарандары эки тарапта да кармалып, эл чогулуп чыңалуу болгон. Атайын буйрук менен бул багытта жумушчу топ түзүп, аткезчиликти токтотууга катуу аракет башталды деген облус башчысы бир топ тоскоолдуктар болуп жатканын айтып, мыйзамсыз товар ташууну калкалаган жогорку кызмат өкүлдөрү да болгон дейт.
Складтардын бардыгында кире албай атат биздин эмелер. Анткени өкмөттүн токтому бар экен, жана частный предпринимательдердин складтарына кирбейсиңер, текшербейсиңер деген токтомдор бар экен. Жана иштебеген жанагы эмелерге бардыгы булар келип туруп куюп, ошонун жанына туруп алып туруп, машинеден машинеге куюп, анан түндөп чыгарып кетишип, коррупциянын да элементтери көп да. Контрабанда болгон жерде обязательно коррупция болот. Жана мобилдин топтору иштемейинче болбойт. Анткени посттордун баарын алдырып коюшкан көп жерлерде.
Март айынын башындагы бир жумада эле Баткен облусунун аймагына Ош, Бишкек шаарларынан күйүүчү жана майлоочу майлар 2 миллион тоннага жакын кирген. Бул эл керектөөсүнөн бир топ эле жогору көрсөткүч. Ашыкча жүк кайсыл бир жолдор аркылуу кошуна өлкөлөргө кетип жатканы айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрындагы чыр артисттерден Маяна Маслесен социалдык көйгөйлөрүн күн тартибине алып чыкты. 6 мартта сахнага чыгуудан баш тарткан балет артисттеринин бири Фарух Садыркулов жумуштан кийин такси кызматтын аркалай турганы белгилүү болду. Анткени анын театрдан алган 10 000 сом айлыгы эч нерсеге жетпей турганы айтылды. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов маданият кызматкерлери менен баарлашып келди.
Опера жана балет театрынын тарыхында алгачкы жолу балет артисттери сахнага чыгуудан баш тартып, 6 марттагы Акуу көлү спектакли үзгүлтүккө учурады. Азыр театр жамааты тынч эмес. Окуя боюнча комиссия түзүлүп, териштирүү жүрүп жатат. Театрдын алдыңкы солисти Фарух Садыркулов сахнага чыгуудан баш тарткан адистердин бири. Ал Акуу көлү спектаклинде экинчи пландагы ролду ойномок. Фарухтун айтымында буга чейин театрдын балет труппасы менен эч ким эсептешпей, жетекчилик алардын үнүн укпай келишкен.
Очень тяжело было на сцене.
Биз үчүн сахнага чыкпай коюу аябай оор болду. Труппадагы кээ бир кыздар ыйлап да жиберишти. Бирок мындай кадамга аргасыздан бардык. Азыр бизге жетекчилик тарабынан аябай басым болуп жатат. Кээ бирибизди жумуштан кетиребиз, силер менен соттошобуз дегенге чейин барышты.
Театрдагы чырга себеп болгон Акуу көлү Радужка коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, 4 актылуу спектаклге Орусиянын балет өкүлдөрү Екатерина Первушина менен Сергей Мануилов сахнага чыкмак. Чет өлкөнүн артисттери катышкан мындай спектаклге билеттер жайгашкан ордуна жараша 1 000 сомдон 2 000 сомго чейин сатылган. Бирок мындай коммерциялык өңүттөгү спектаклдерден түшкөн акчадан кыргыз артисттерине гонорар берилбейт.
Артисты приезжают в день спектакля.
Орусиянын артисттери спектакль боло турган күн эле учуп келишти. Алар жада калса оркестр менен даярданган жок. Алар бир күнгө эле келип, биздин бир жылда ала турган акчабызды таап коюшат. Алардан 2 эле киши келет. Спектаклде калган ролдорду биз аткарабыз. Театрда 850 орундук бар. Ар бирин орточо 1,5 000 сом менен эсептесек эле 1 000 000дон ашык акча чогулуп жатат. Биз театрдын репертуарына киргизилбеген спектаклдерден түшкөн акчадан бизге акча төлөнүшүн талап кылып жатабыз.
Театр директору Керим Турапов коммерциялык өңүттөгү спектаклдерден түшкөн акча театрдын чыгымдарына жумшала турганын айтып, артисттердин айлык акысы өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе экенине токтолду.
Булар көтөр айлыкты десе, мамлекет келип туруп булардын эле жалгыз эмесин көтөрсө кандай болуп калат анда? Анда башка театрлар эмне болот? Башка мекемелер эмне болот? Кыргызстан боюнча мамлекет ичинде единый тарифтин сетка болот. Алардагы элдер, областтардагылар да элдер, алардагы высший дипломированный артисттер алардагы. Алар да бизге окшоп, ушулар окшоп жашагысы келет. Кыргызстан боюнча биздин экономикабыз, биздин ал-акыбал бир аз мындайрак болгондон кийин биз кичине чыдап турушубуз керек.
Театр жетекчилиги жана Радужка коомдук фонду бир спектаклден канча акча түшөрүн, киреше кандай негизде бөлүнөрүн ачыктабай жатышат. Үзгүлтүккө учураган спектакльдин уюштуруучусу Сагида Жумабекова опера жана балет театры менен келишим аркылуу иштешип келгенин айтты.
Мы, смотрите, мы заключаем договор.
Биз театрдын залын ижарага алганыбыз үчүн эмес, көрсөтүлө турган кызматтарга дагы төлөйбүз. Бир спектакльден театрга канча акча төлөй турганыбызды ачыктай албайбыз. Анткени бул коммерциялык сыр.
Искусство тармагы боюнча изилдөөчү Бакыт Болгонбаев маданият чөйрөсүндөгү, анын ичиндеги опера жана балет театрындагы кырдаалды мындайча мүнөздөдү.
Ушул тармактагы биздин мыкты-мыкты элгендер тышка чыгып кеткен да. Анткени баарына белгилүү айлык акынын аздыгы, колдоо, коштоо, кошумчада маселелердин акындай абдан көп да проблема бар. Көп таланттарды биз кетирип алганбыз сыртка.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын артисттери 10,000 сомдун айланасындагы айлык алат. Айлык маянадан тышкары түзүлгөн шартка нааразы болгондордун катарында балет артисттери жалгыз эмес.
Мына эжер кышында оор чыкты бизде. Аны кое бердик, аяз кое беребиз да.
Театрдын устаканасында иштеген кызматкерлер күн жылыры менен жумушка чыкты. Алар сахнанын жасалгасын даярдап, артисттердин кийимдерин тиккен имаратта кыш мезгилинде иштөөгө мүмкүн эмес.
Шарты жок болгон баары эле муздак эле да. Муздак. Терезенин баары эми бул жер жылыбаса шамал кирет. Кар аябай катуу жааганда ошондо могу жер муздак болот. Анан муздак болсо деле ошол иш болуп калганда биз ошо срогуна чейин кечиктирбейбиз, иштешибиз керек. Анан муздак болсо деле отурабыз, тигебиз. Биздики ошо өңгөчө кол менен да, кол менен кечке тикмей.
Опера жана балет театрынын устаканасы 1970 жылдары курулган. Ошондон бери оңдоп түзөө иштери жүрбөй, дубалдар урап, имарат жараксыз абалда турат. Соңку 10 жылдан бери бул жерде жылуулук системасы дагы иштебей калган.
Кышында бул отопленияларыбыз булар жарылып кетти. Мына мен жарылып кеткенде буларды таңып өзү ушу кичине неме койдум да, суулар агып турат. Буларды айткам, жаз айтып болуш керек бир сыйра.
Кышында буга от жагасыңар.
Такыр эле суук болуп калганда, кээде жумуш болгондо бияка от жагып алабыз. Жайында вообще ысып, аябай ысык болуп калат да, көрдүңөр да, бояктан күн тийгенде бияк вообще кайнап, сыртта 30 болсо бияк 35ке чыгып кетет.
Деди театрдын кызматкери Айбек Сүйүнбаев. Театрга таандык бул устакана имаратынын жарымы узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен. Андагы декорациялар сыртка чыгарылып, имараттын жарымы буздурулган. Опера жана балет театрынын башкы сүрөтчүсү Маратбек Шарафидин бул жерге эмне курулуп жатканын билбей турганын айтат.
Бирде биздин театрдын декорациясы, реквизиттери, мебелдери сакталышууда. Сахнадагы оокаттар эмне ушак сакталышы. Канча арендага берди, эмне берди? Ушу театрды биягын хозго ремонт кылып берет деген да. Шарт башкан ремонт кылып беришет, отопление кылып берет деген да. Ушулар отопление кылган жок, ремонт кылган жок. Бирок булардын бузушту мынакей. Булар магазин болобу, торговый центр болобу, же ресторан болобу белгисиз да. Мынакей баардыгын чыгарды бияка, темирдин баарын ыргытты, кести мына.
6 мартта сахнага чыгуудан баш тартып койгон артисттер окуя боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгын күтүп, ага жараша чечим кабыл алышат. Балет труппасы менен жетекчилик ортосунда пикир келишпестик жаралганы менен театр иши токтоп калган жок. Балет артисттери театрдын репертуарындагы Чолпон балетине даярданып жатышат. Кыргыз балетинин жылдызы, бир нече эл аралык сыйлыктын лауреаты Фарук Садыркулов жубайы өкө Чолпон балетиндеги негизги ролдордун бирин ойношот. Фарук Садыркуловдун 10,000 сом өлчөмүндөгү айлык акысы үй бүлөнү бакканга жетпейт. Балет артисттери бул көйгөйгө мамлекеттин көңүлүн бурдуруу үчүн эң оор кадамга барып, алар үчүн ыйык деп эсептелген сахнага чыкпай коюшту.
То, что предоставляется в театре.
Биздин айлык акыбыз билегенде кие турган кийимибизге дагы жетпейт. Театр берген бут кийим менен билегенге такыр мүмкүн эмес. Мен Казакстан же Орусиядан алдырып жатам. Бул жердеги балет артисттеринин көпчүлүгү кыйналып эле жашап жатат. Анткени бүгүнкүдөй кымбатчылыкта 10,000 сомго жашаш кыйын.
Фарук жумуштан чыккандан кийин түн киргиче такси кызматын аркалайт. Жүргүнчү ташып тапкан акча үй бүлөсүнүн күнүмдүк чыгымдарына, өзүнүн тамак ашына кетет. Жүргүнчүлөр машинени опера жана балет театрынын жылдызы Фарук Садыркулов башкарып бара жатканын билишпейт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
COVID-19 пандемиясы жарыяланганына ошентип 1 жыл болду. Андан бери Кыргызстан саламат сактоо системасында деги эле медицина тармагында эмне өзгөрдү? Арай көз чарай талкуусунда ушул тема козголду. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсызбы урматтуу Азаттык Кунагысынын көрөрманы жана угарманы. Биз бүгүн коронавирус пандемиясына 1 жыл болду, андан бери Кыргызстанда эмне өзгөрдү деген теманын айланасында талкуу жүргүзөбүз. Биздин талкууга саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Мадемин Мусаевич Каратаев, мурдагы вице премьер министр Айда Исмаилова, саламаттыкты сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев, ошондой эле ушул коронавирус пандемиясынан 20 жаштагы уулунан айрылып калган Кыргызстан аксакалдар кеңешинин мүчөсү Жумабек Самсалиев катышат. Алгач Жумабек мырза, уулуңуздун арты кайрылуу болсун. Чындыгында бул пандемия өтө чоң жоготууларды алып келди биздин Кыргызстанга, дүйнөгө. Негизи уулуңуз сентябрда каза болгон экен да, кече сүйлөшсөкчү, анан аны сактап калууга эмнеге мүмкүн болбой калды?
Эми бул боюнча көп суроолор бар да. Себеп дегенде температура болуп башында поликлиникадан барып рентгенге тартканда пандемия деди да.
Коронавирус.
Нет, пандемия деген жок, пневмония деди. Таныш врачтарга көрсөткөндөн кийин жатыш керек деди. Дежурный приемныйда алып барганда балам нормальный бар да. Температура 36 бирдеке, давление 20-80, ПЦР болсо 97 болгон.
Сатурация.
Сатурация. Анан адышка бир 50-60 метр басканда кичине-кичине бар болчу да. Ну, нормаль состояда барды. Просто айтты, жатсып койсо тезирээк бир жумада айыгат деп. Мен 3 күн балам аркылуу чакыртып, лечебный врач менен сүйлөшө албай койдум. Анан 4-үнчү күн жатканда кечинде мага чалышты дежурный врач. Балаңыз катуу болуп атат деп. А эмне катуу болуп атса, бөйрөгүндө, пүрчөнт бөйрөгү, 4 жыл мурун бир кишине ооруп айыккан. Десем, трубканы алып койду да кайра 10:30 чалды. Балаңыз катуу, келиңиз деп. Мен келдим, келсем пересмен болуп тур. Палатада жаңгыз аппарат коюп тур, көмкөрөсүнө жатат, дем ала албайт, ооздук жетпейт. Эмнеларын билбейм, медсестра чакырсам азыр деп коюп, кайра жок. Барсам дежурный врач отурат ординаторскийде. Мен айттым, тиякта адамдар кыйналып атат, эмне отурасыңар? Экинчи аппарат тап келди, подключение кылды, кичине жеңилирээк дем ала баштады. Бир бала кыйналып атат. Бир саат, 1.5 саат сайын таңаткыч уктаган жокпуз. Келип далиэсин текшерип коет. Бир дагы укол или таблетка, лекарство берилген жок да. Эртең менен келип айтышты, балаңыздын состояние абдан начар, гемодиализ куюш керек, антпесе болбойт деп. Бирөө жетип келди, частный бар, мен сүйлөшүп берейин. Сурасам, бир сеанс 10 000 сом дешти. Мен кыздарыма чалсам, кыздарым айтты, жалдагы детскийде программа боюнча бекер тарылайт экен деп. Рахмат, жанагы Узакбаев Камчыбек дегенге чыктым. Бир саат уюштурду. Скорыйга салып атканда скорыйдун врачтары айтты, байке, азыр врачка чалыңыз, аяка барганда албайт деди. Мен врачка чалдым. Чалсам айтты, да, главврач айтты, алып келиңиз деп. Баламды алып баратканда ошо подушка менен дем алдырып алып барышты.
Кычкылтек.
Кычкылтек. Анан бир 2 сааттан кийин звонок этишти, уже өңүнө кан жүгүрүп, өзүнчө дем алып, өз алдынчачы. Уже состояние жакшы болуп калды. Бирок ошо жака алып баратканда 6-нчы больницадан направление беришти. Инфекционный больницагачы. Аяктын аппаратурасы жакшы, мощный, биздики слабый деп.
Улуңуз 6-нчы ооруканада жатты эле
шаарда. 6-нчы, биз Октябрьский райондобузда. Направление ошол жерге берген да. Мен сайылган дарыларын карадым, врачтарды көрсөтсөм, 5-5 күн алып кеттим, 4 күн ичинде 2 күндүк гана гепарин сайылган да. Бир дары дагы өздөрү берген жок, бүт баарын өзүбүз алып бардык. Мен при поступлении сурадым. 15 күн мурун ошондогу премьер министр Боронов айткан, бүт бардык кызыл зонада больницалардын баары обеспечен лекарство менен.
Мадемин мырза, айтсаңыз, ушу жай күз айларында абал ушундай болгон, оор болгон, анан азыр абал кандай болуп атат?
Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, бизде эң негизги оор абал июль убагында болду. эми мен тарыхка колдон токтолбой эле коеюн. Кийинки биз азыр экинчи толкун деп атабыз, бул ноябрда декабрдын жарымына чейин. Кудайга шүгүр, декабрдын жарымынан баштап бүгүнкү күнгө чейин эпидемиологиялык абал туруктуу десем болот, контролдо. Эми өтө эле көп мындай учурлар болгон жок. Анан экинчиден мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул аксакалга эми көңүл айтам. Аны ал боюнча азыр мен угуп атам, көп нерсени териштиребиз. Бул жөн эле калбайт жоопкерчилик боюнча.
Бирок ошол ноябрдан бери эгерде статистиканы карасак, күнүгө 2-3 адам каза болуп атат. Каза болгон учур өтө сейрек кездешет да, каза болбой калган учурчу. Эмнеге өлүмдөрдүн мындай токтотууга, алдын алууга мүмкүн болбой жатат?
Азыр мен айтайын дегеним, бул жерде бул ковид, коронавирус, эгерде адамда өнөкөт оору болсо же башка оору болсо ошону күчөтөт экен да. Негизинен мен мурда да айтып кеткенмин, Айдыш Кимбаевна менен ошол боюнча да өлүмдүн көрсөткүчү боюнча да айтканбыз. Азыр мына айтып атпайбы, бөйрөгү анан гемодиализге барды деп турупчу. Бул эми ковид вирус да, вирус. Негизинен бул жерде көбүнчө эми ар бир эми улгайган десем туура эмес болуп калат. Эми бул жерде көбүнчө ошол кошумча патологиясы бар адамдар кетип атат да. Мисалы ала турган болсом, мен дагы эле статистикага токтоло турган болсом, биз өлгөндөрдүн ошол иликтегенде 52% бул жүрөк кан тамыр оорулары менен, анан 27% бул кан диабети менен, 14% онкологиялык патология менен, анан башка оорулар менен кеткендер болуп атат да. Ошондуктан азыр бир экөө туура ал ар бир экөө эмес, бир дагы эгер учур боло турган болсо, биз аны баардыгын териштирип карашыбыз керек.
Рахмат. Айдайым, мынакей Жумабек мырза айткан проблемаларды июнь, июль айларынан бери эле миңдеген адамдар айтып келе жатат да. Сиз ошол коронавирус пандемиясы абдан күчөп Кыргызстан өтө трагедиялуу учурларды башынан өткөрүп жаткан июнь, июль айында өкмөттө элеңиз дал ушул тармакты жетектеп тургансыз да. Анан ошол маалда жетекчиликке карата аябай бир топ сындар айтылган да. Ошол сындар канчалык жүйөлүү болду деп ойлойсуз?
Биринчиден, мына бир жыл болуп атат ушул илдет башталганына. Негизи өкмөт бул коллегиалдуу орган да, бул команда менен иштейт. Анан ошол убакта республикалык штаб түзүлгөн ушул коронавирус боюнча. Республикалык штабтын негизинде координациялуу иштер жүргүзүлгөн да ошол убактачы. Анан мына азыр айтылып атат, ошо дары дармек жок болду сентябрь айында деп, жана башка көйгөйлөр болду депчи. Бирок менин айта кетерим, мына мен өзүм депутат болгонмун, мен апрель айында келдим, эң татаал оор убакытта келип калдым ошо өкмөт тарапка. Мен депутат болгондо кетип атканда бир нече күн калганда ошол бизде жыйын болгон жогорку кеңеште. Ошол жерде мен мурунку министрге айтканмын, жеке коргоончу каражаттар барбы десем, ар бир поликлиникадан бир нече жеке коргоончу каражат бар депчи. Ошондуктан мына азыр айта кетерим, пандемия менен эпидемиянын айырмасы чоң да. Пандемия бул жалпы мамлекеттерде күрөшү болду да ошол убакыттачы. Анан ал убакытта дагы бул пандемия кандай экенин билгендер аз болду да.
Ошол эле өкмөттүн түзүмүндө дагыбы билгендер аз болду?
Өкмөттүн түзүмүндө негизи саламаттык сактоо министрлиги билиш керек болчу. Анткени эпидемиологтор, вирусологтор алардын көзөмөлүндө. Бирок мындай да, мына ар бир сатып алуу процесси закупок жана жанакындай оборудование, жеке коргоончу каражаттар, реагенттер, эчтеке мындай бизде аябай ошол санитардык эпидемиологиялык кызмат аябай мындай ураган немеде калпында болду да.
Бул жерде жалаң эле мына бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюму, анан кийин биз өзүбүз иликтөө алып туруп жоопкерчиликти алып, мына башка мамлекеттер кошкон жок. Мейли статистика көбөйсүн, бирок чын биз цифрага чыгайлы, так цифрага чыгайлы деген негизде 17-июлдан баштап коштук да.
Эки белги менен кошулду
эки белги менен кошулду эми жалпы айтып атабыз да.
Ооба, түшүнүктүү. Айбар мырза, айтсаңыз, мынакей ошол учурда же болбосо азыркы учурда деле пандемияны деги эле дарыгерлер аябай мындай оор болду деп баалашат. мындай согуштагыдай эле болдук дейт, анан алардын да баяндары абдан көп чыгып жатты. Анан мынакей бир жыл болду да, бир жылдан бери эмне өзгөрдү деп ойлойсуз? Ушу саламаттыкты сактоо системасында бизде кандайдыр бир мындай алдыга жылыш болдубу, же ошол эле турган турбатындабы азыр? Андан бери канча бийлик, канча министрлер, канча вице премьер министрлер алмашты да?
Ковиддеги негизи өзү кемчиликтердин баарын көрсөттү да. Биздин мамлекеттин, өкмөттүн, баардык гос органдарынын мындай башкаруу жагынан канча кемчиликтер бар. Негизи биз башынан эле жазып атканбыз. Мына апрель айында муну деген согуш убагындай караш керек, ошондой жетектөө керек да. Жанакы айтып атышпайбы, сатып алуу боюнча булар эми дарыгерлердин баардыгын согушка куралсыз жиберди да. Мына сентябрь айында аксакал айтып атат, дарылар жок эле. Негизи апрелге чейин болгон саламаттык сактоо министрлигине 30 миллион ашыкча акча бөлүнгөн. Биз баарын изилдеп көргөнбүз. Мына Алиев инфекционный больницага негизи болгон дары сатып алганга 9 миллион сом бөлүнгөн. Ошонун ичинен 6 миллион сомго жанакы сиздер, биз баарын мына порталдан карап эметкенбиз. Алар курал жок, эмне кылып согушат? Эң биринчиси ошол болду. Бирок эми июль августта көп эле дарыгерлер үйрөнүштү. Сөзсүз бул деген үйрөнүү деген кыйын болду. Биз 7000ден ашыкча өлүм болду да биздин мамлекетте. Сентябрь айларында анан бүгүнкү күнгө чейин эми биринчисинен дарыгерлер ошо элдин өмүрүн сактайбыз деп өздөрү да көбү ооруп өтүп кетти. Алар мындай үйрөнүшү кыйын, оор болуп калды. Орусча айтканда врачи учатся только на практике.
Эмне себептен ошо оор болуп калды деп ойлойсуз? Өнүккөн мамлекеттерде деле ошондой толкундар болду, алар да ошондон өттү, балким
биз жанакы айма жай айтып атпайбы, тиги мамлекеттерде. Мен башка мамлекеттерди айтайын, Таиландды айтайын, Вьетнамды айтайын, Кореяны айтайын, аякта башкача. Аякта ооруган адамдар да аз, өлүмү да аз. Кайсы дарылы менен ошо Вьетнамда дарылайт биз билбейбиз. ВОЗдун оозун эле карап отурабыз. ВОЗ негизи чечимдерди ал чечимге келгиче абдан көп убакыт.
Ушул сиз айтып аткан иликтөө боюнча, изилдөө боюнча мекемелер аралык комиссия да түзүлгөн. Жумабек мырза, сиз балким ал комиссиянын ичинде да барсыз. Ушул жакындары кайтыш болгондордун жанагы биз чындык үчүн деген тобу дагы ошол комиссиянын башында турат. Анан ошол комиссияны өз жыйынтыгын чыгарды эле да. Анан азыркы тапта комиссиянын чыгарган жыйынтыкка өкмөт кандай көңүл буруп жатабы, же көңүл бурган жокпу? Такыр эле эмне болду ошонун жыйынтыгы?
Азыр жана биз чындык үчүн деген тайпа группа түзүлгөн да. Бул жерде ошо жакындарын жоготкондор, атасын, баласын, күйөөсүн жана башка. Мына мен кечээ кечинде да сүйлөштүм ошо биздин тайпадагылар менен. Эмнегиче алардын кайрылган, биринчи кайрылган саламаттык сактоо министрлиги болгон. Элементарно ошо өтүп кеткен, каза болгон жакындарынын история болезни алып айтат эмнегиче. Элементарно мына кечинде бир лидерлер менен сүйлөштүм ошо тайпаныкы.
Өзүңүз алдыңыз беле?
Минздравка жооп болбогондон кийин ФИПЛ-го кайрылган да. Жакында эле 6-октябрдагы событиялардан кийин деле ушул боюнча ФИПЛ жапкы кептен кыкырып жаратабыз, тиги тесмитебизди арттырып анча мынча чиновниктердин аттары аталды эле. Ошол жерден иш жабылган бойдон калды. Ага да кайрылышкан экен, аяктан иштеп атабыз, иштеп атабыз деп атып азыр ФИПЛ жоюлуп кетти. Кыскача айтканда бийликтен жапа чеккендер эмес, түрлүү адамдардын деле үнүн уккан жок эч ким. Жазып деле атышат, айтып деле атышат, интернетке чыгып деле атышат, бирок эч кандай реакция жок да. Эми ойлодук эле мо жаңы бийлик келгенде бир өзгөрүүлөр болот деп. Жаңы бийлик келген деген межелердин комиссия түзүлгөн, билесиздер да ушу пандемия, коронавирус боюнча. Комиссиянын по моему төрайым болуп вице премьер Сурабалдиева болгон. Ага чейин элдин арасында сөз жүргөн каза болгондордун саны официальный статистикадан көп деп. Чындыгында эле ошо межелердин комиссиянын текшерип чыккандан кийин жыйынтыгында 3-4 эсеге көп болуп чыкты да. Каза болгондордун санычы. Эми мына азыр сиздер суроо бердиңер, жооп берип атышат. Ситуация экинчи волна деп атпайсызбы? Ошол эле бойдон калып кетет. Мурунку биринчиде кандай болсо эле врачтардын пациенттерге, ооруларга болгон отношение ошондой эле.
Мындайки оорунун жугуу масштабы, өлүмдүн масштабын азыркыга чейин мындай талаш тартыш жаратып келе жатат э. Сиздер ошол масштаб айтылып келе жаткан сөздөргө кандай карайсыздар? Анан комиссия чыгарган бүтүмдөрдү моюнга аласыздарбы, кемчиликтерди?
Мындай да, бүткүл дүйнөдө айтып атат эпидемиология деген өзү. Биринчи биз бул айткан ушул кайсы вирус источник инфекции дейт. Пути передачи заражаемое лицо дейт да. Мына бир адамдар карагылачы мына Кыргызстанда соблюдать этеби, бет кап кийип атабы, тойлорду токтоттукпу, же массовый мероприятияларды соблюдать этип атабызбы? Бул жагында калалы да. Эми мисалы Германияда, Турцияда штраф салат, штраф айып пул салып атат. А Кыргызстанда андай жок. Кыргызстанда айтып көрчү мисалычы. Мен таң калгам, мына 26 майда Оштон келдим мен. Келип мына Ошто эч ким жок, бүт баары катуу турганда Бишкекте бирөөнү көргөн жокмун бет кап кийип жүргөнүн. Мына жөн эле басып жүрүшөт. Эч кандай.
Бул жерде мен айтып кетейин, эми элди деген күнөлөгөн болбу.
Жок, эми
папарятка деген бийлик көрсөтүп атат. Биз эпидемия болсо, биз шайлоо өткөрүп атабыз. Канча видео чыкты, бийликтеги кишилер жанакы тойлорду жүрүшөт. Эң биринчи эл деген ошолорду карайт да.
Азыр ошого келем Айбар кызы. Экинчиден биз айтып атабыз, мына партиялар шунча чогулуштарды өткөрдү да. Биз айтып атабыз, партияларды сиз айткандай мындай жаза кылган жокпуз да. Муну ноябрдагы
эме кылган жоксуңар, өкмөт катары мындай кандайдыр.
Азыр уксаңыз, эми бул жерде сунуш берилген. Күнүгө брифингде айтып атат, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бет кап кийгиле, соблюдать эткиле деп күнүгө эле айтып атат, бардык адистер дагы айтып атат. Муну бар дүйнө жүз айтып атат. Муну сактайлы деп турупчу. Макул, мен элди күнөгөн жокмун, күнөлөгөн жокмун. Жоопкерчиликти да алалы деп атам өзүбүзгөчү. Анан экинчиден, рахмат, көп межведомственный комиссия көп нерселерди айтты. Туура айтат го, со стороны виднее деп турупчу.
Ошол жогорку бийлик да, жогору жакта тургандар, сизден балким жогору жакта тургандар ошо жоопкерчиликти түшүнүп жатышабы? Элге үлгү көрсөтүү жоопкерчилиги.
Жок, мен муну азыр Айбар айтып атпайбы, эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Муну эми мен айтпай эле коеюн, эми Айдыш Ишенбаевнанын коллегалары жүрөт, мына өзү мына тойлордо болуп атат туда, анан айт эми Кудай сактасын, эми Куран окутканда биз айтып атабыз, 50-дөн ашпасын, максимально болсун десе туура айтасыз, эми баарын көрсөтүп атпайбы? Бул жерде мен бөлгөн жокмун.
Бул бир жагын айтып кетейин, мен мындай бир таң калыштуу жерди айтайын. Кыргызстан негизи башка жол менен барып атат да. Абдан кыйын, бирок мына азыр Россияны карасак, Европаны, Германияны кайта локдаун, Турцияда укмуш болуп атат.
Коңшу Казакстанда эле башталды.
Ооба. Кыргызстанда аз саны. Эми буга толугу менен ишенсе болот, болбойт. Көп кишилер катталбайт. Жанакы ПЦР менен анализ менен алар больница ооруканага кайрылганда эле билинет да. Калгандар үйдө жаткандар алар билинбейт. Бирок негизи ооруканаларда орун бар. Ал эмне деп атат? Эпидемия негизи азайды. Биз мындай шоковый жол менен баратабыз да. Эпидемия күчөп атканда биз жанакы сентябрларда тойлор башталды, шайлоолор башталды, чогул как будто биз атайын батырак жугузуп алалы деген жол менен бардык. Анан мен ойлоп атам, болбой эле азыр коллективный иммунитет убактылуу болуп калды деп. Эми 40-50 чыгып атат, бул деген эме көп деле эмес. Саламаттык сактоо системанын алы жетет азыр. Азырынча.
Баарын сактап калганга.
Эми баардын больницага жаткырганга, аны сактап калабы, ал дагы бир суроо. И дагы бир жагын айтайын, ошол себептен, бирок бул убактылуу. Июль, август азыр 9 айдан ашты.
Кайталаныш.
Мындай повторно жугузуу жолу муну эч ким алган жок. Бул да бир чоң риск болуп атат да.
Айдайым ушу шайлоо демекчи, шайлоо жөнүндө сөз болуп калды да. Ушул июнь-июль айынан кийин шайлоо өнүктүгү башталганда сиз өзүңүздүн кызматыңызды тапшырып шайлоого аттандыңыз да. Анан ошондо мындай кандайдыр бир жоопкерчиликти сездиңизби эле ушу шайлоого аттануу? Себеби анан жогорку бийликтегилер азыркы таптагы жогорку бийликтегилердин ушул коронавирус пандемиясына карата азыркы жоопкерчилигин кандай баалайсыз?
Биринчиден бул суроого мен уже бир нече жолу жооп бергенмин. Мен жогорку кеңеште иштеп атканда эми социалдык комитеттин мүчөсү болгонмун. Анан кеткениме көп эле себеп болду. Биринчиден кетердин астында ошол убакытта статистика төмөндөгөн. Анан мен азыр айтып атпаймынбы, өкмөт бул коллегиалдуу орган. Август аягында. Мен дагы өз ишимди жүргүзүп ошол статистиканы мына Мадмин Мусаевич өзү билет, бүт жанакындай изилдеп анан гана ошондой бир чечимге бардым. Экинчиден, мен азыр айтып атпаймынбы, жогорку кеңеште мен социалдык комитеттин мүчөсү болчумун. Ал жерде дагы ошол саламаттыкты сактоо боюнча ошол саламат сактоо тармагы жөнүндө көп эле демилге жасаганмын. Анан ошо демилгелерим ишке ашпай калган да. Бул эң негизги ошол реформага тиешелүү саламаттыкты сактоо тармагына байланыштуу реформага байланыштуу демилгелерим болчу. Сөзсүз ошо демилгелеримди мен ишке ашырышым керек болчу. Мындан да сырткары көп эле бул саламат сактоо тармагынан сырткары дагы көп демилге болду. Аны менин шайлоочуларым, жалпы эл, Кыргызстандын эл, бул бир эле мен эле шайлоочуларыма тиешелүү маселе эмес, бул жалпы Кыргызстан.
Айдайым, бирок ошо реформага чейин да сиз ар дайым реформа деп айтып келгениңизди биз билебиз, ал баардын эсинде. Бирок ошо сиз аябай оор кырдаалда турдуңуз да өкмөттө, ошол тармактын башында да сиз ошо аягына чейин чыгарып коеюн ушул кырдаалды, мындай бир пандемия толук бүткүчөктө тура турайын деген ичиңизде ой болбоду беле?
Ичимде сөзсүз андай ой болду. Анан өзүңүз билесиз да, жаңы парламент келгенде өкмөт да жаңырат.
Алмашып калат.
Анан аны дагы мен ойлодум. Эки мына же мыйзам жазуу бийликте болбой калышы мүмкүн болчу. Анан тиги шайлоого барбасам же шайлоого дагы өтпөй калышы мүмкүн болчу. Анан ошого байланыштуу мен демилгелерим анда эмне болуп калмак, менин тажрыйбам эмне болуп калмак?
Кыскача айтып өтсөңүз анан жыйынтыктайын.
Албайлы давайте сын пикир боло турган болсо ачык бололу, конструктивный жолдорду кылалы. Эми баары мейли, ким тигиндей өткөрдү, бул өткөрдү, ал калсын. Эми биз кудай сактасын, биз үчүнчү толкун болбосун, эсен аман чыгып кетели, элибиз аман болсун, жоопкерчиликти күчөтөлү дагы. Ушундай ачык, бизде ушундай кыргыздарда ушундай болуп калды да, бирдеме десе эле фейсбукка ыргытабыз, бирдеме десе эле фейсбукка ыргытабыз.
Ыргытпай
элечи, мындай сүйлөшүп туруп кичине бир келиш керек да. Тигини күнөө туура айтты бир күнү, муну кетсе эле система жыргап кетеби деди. Туура айтты ошол маселе.
Врачтарга дагы тазим кылам, врачтарга чоң рахматыбызды айтабыз. Анткени биз тыкыз байланышта иштедик ошол убакытта, аябай оор убакыт болду. Алар дагы биздей мына үй бүлөлөрүн көрбөй иштешти. Чоң рахматымды айтам, ошо эфирди пайдаланып.
Рахмат баарыңыздарга. Урматтуу Азаттык каналысынын көр арманы, биз бүгүн коронавируска пандемиясынын башталганына бир жыл болду, андан бери эмне өзгөрдү деген темада талкуу өткөрдүк. Ага саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Мадемин Мусаевич Каратаев, ошондой эле мурдагы вице премьер министр Аида Исмаилова, саламаттык сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев жана Кыргызстандагы аксакалдар кеңешинин мүчөсү, коронавирустан 20 жаштагы Адилет аттуу уулунан айрылган Жумабек Самсалиев катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми тажикстандыктарды сыймыктандырып жаткан жаңылыкка токтоло кетели. Тажик тектүү ырчы Манижа Орус сенатынан Евровидение 2021 сынагына катыша турган болду. Ал 8 марттын кечинде Орусиянын мамлекеттик телеканалындагы добуш берүүдө эң көп упай топтоду. Манижа эл аралык сынакта Орус аял деген ырды аткарат.
Штаки, ручки.
30 жаштагы Манижа ар кыл жанрды айкалыштырган өзгөчө ырлары, өзүнө таандык стили менен гана эмес, жарандык позициясы менен да таанымал. Ал кезинде үй бүлөлүк зомбулукка каршы жана тең укуктуулукка чакырган өнөктүктөргө жигердүү катышкан. 2020 жылы Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин элчисине айланган. 12 жаштан тартып музыка чөйрөсүндө жүргөн Манижа Тажикстанда төрөлгөн. Бирок бул өлкөдөгү 1992-97 жылдардагы жарандык согуштан улам атинеси менен Москвага көчүп кеткен. Бир нече жыл Европада да жашаган.
Я человек мира.
Мен дүйнөнүн адамымын. Тажик да, славян да тектүүмүн. Англис тилинде да сүйлөгөн адаммын. Кайсы бир түшүнүккө байланбайм. Кайсы бир мүнөздөмөгө байланып, муну менен өзүн чектеп салган адамдарды жек көрөм. Мен болгону өзүмдө калыптанган салт-санаа жана маданиятка ылайык жашагым келет. Мендеги мүнөз жашоомдо болгон бардык окуялардын туундусу. Ага бир гана маданияттын таасири болду дегенден алысмын.
Деп билдирген эле Манежа 2019 жылы азаттыктын тажик кызматына курган маегинде. Евровидение 2021 быйыл 18-22 май күндөрү Нидерланддын Роттердам шаарында өтүш керек. Былтыркы сынак пандемиядан улам өтпөй калган. Уюштуруучулар бул ирет кандай шарты болбосун ырт аймаш болорун билдирип жатышат, бирок залга көрүүчүлөр киргизилеби же жокпу азырынча чечиле элек. It's the fifth time that the Netherlands win the Eurovision Song Contest. Акыркы ирет Евровидение сынагы 2019 жылы Израилдин Тель-Авив шаарында өткөн. Анда ыр сынакты Нидерланддык ырчы Дункан Лоуренс жеңип алган. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.